Για χαρά είμαι ο Παναγιώτης Μένεγος.
Για χαρά είμαι ο Δημήτρης Καραμάνης.
Όπω βάρες γύρισες από τις διακοπές. Μου το περίμενα αυτό. Pick and Pop, επεισόδιο 78 ή ξεκίνημα της τρίτης σεζόν. Ο Καραμάνης που τα μετράει αυτά λέει ότι έτσι είναι. Και άμα έτσι λέει ο Καραμάνης...
Έτσι είναι.
Έτσι είναι, αυτό πιστεύουμε.
Έτσι.
Μας ακούτε φυσικά στο sport24.gr, μας ακούτε και στις πλατφόρμες, μας βρίσκετε στα social media, τόσο στο Facebook όσο και στο Instagram, Pick and Pop είναι το handle, μας διαβάζετε, το Δημήτρη δηλαδή, εγώ όλο λέω ότι κάποια στιγμή θα συνεισφέρω, κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό, στο nbafanclub.gr, όπου ο κόσμος μπορεί να χάνεται, μπορεί να έχουμε ευρωμπάσκετ, μπορεί να αγωνιά όλος ο κόσμος. Θα σταματήσει τον μπάσκετ ίσως ο Kevin Durant,
ναι.
Αλλά ο Δημήτρης πάντα βρίσκει κάτι να γράψει για τους αγαπημένους του Lakers, την ομάδα που δεν μπορεί να ξεφορτωθεί το Russell Westbrook και δεν μπορεί να αποκτήσει τον Kyrie Irving ακόμα.
Κάτι θα κάνουμε, κάτι θα κάνουμε.
Και υπέγραψε βέβαια μέχρι τα 41 του τον LeBron James.
Έτσι.
John Collins, DeAndre Hunter και ένα pick προσφέρουν η Ατλάντα, μόλις τώρα το είδα στα social, για τον Durant, το κάνεις.
Γελάει ο κόσμος.
Γελάει ο κόσμος. Ναι, γελάει ο κόσμος. Ναι.
Ναι.
Έχεις δίκιο. Δεν θα μιλήσουμε καθόλου όμως για όλα αυτά και μόνο θα κάνουμε και καιρό να μιλήσουμε για την άλλη πλευρά του Ατλαντικού που έτσι κι αλλιώς παίζουν το παιχνίδι της υπομονής τώρα με όλα αυτά τα μεταγραφικά σενάρια, γιατί έχουμε μπει σε mood Ευρωμπάσκετ. Ξεκινάει την 1η Σεπτεμβρίου. Γεωργία, Τσεχία, Ιταλία και Γερμανία η τελική φάση. Φυσικά συμμετέχει η εθνική, φυσικά έχει φιλοδοξίες. Δεν θα κάνουμε τόσο πολύ το preview της διοργάνωσης σε αυτό το επεισόδιο, δεν το κάνουμε καθόλου βασικά. Θα είναι το special επεισόδιο μας για την επόμενη εβδομάδα, λίγα 24 ώρα δηλαδή πριν ξεκινήσει και η διοργάνωση. Όμως σήμερα έχουμε κάτι ακόμα πιο special. Θα ανοίξουμε το σεντούκι με τις αναμνήσεις από τα πέτρινα χρόνια της εθνικής.
Έτσι. Για να ξορκίσουμε τις κατάρες.
Θα καταλάβετε σε λίγο τι εννοούμε. Πριν από αυτό, επειδή έχουμε δει παιχνίδια, έχουμε δει 5 φιλικά, έτσι δεν είναι? Πάμε να δούμε λίγο τη φωτογραφία της στιγμής. Έγραψε κάτι και στη σελίδα μας στο Facebook με το δεκάλογο των φιλικών, τα 10 έτσι κάπως πρώιμα συμπεράσματα. Πες μας τι κρατάς, τι διορθώνεται, τι αναγκαστικά θα το πάρουμε μαζί μας. Έτσι,
ναι, ναι.
In brief που λέμε.
In brief θα πω... Θα ξεκινήσω από το βασικό αρνητικό, το οποίο... Είναι για μένα το νούμερο. Δεν την είδαμε την ομάδα που θα παίξει το Ευρωμπάσκετ, που ευχόμαστε να δούμε τέλος πάντων το Ευρωμπάσκετ. Για μένα το δίδυμο Γιάννης Παπαγιάννης στους ψηλούς, ειδικά όσον αφορά το αμυντικό κομμάτι, είναι ένα πολύ ισχυρό όπλο, το οποίο δεν αξιοθήκαμε να το δούμε. Ο Παπαγιάννης δεν έχει παίξει καθόλου, είναι τραυματίας.
Είναι και αμφίβολος.
Ο Γιάννης έπαιξε μόνο 2 μάτς. Αυτό είναι το ένα, και το άλλο είναι ότι και πάλι δεν είδαμε και ένα πράγμα το οποίο επιθετικά έχει ενδιαφέρον, το Λούκας Γιάννης. Μόνο ένα μάτσο νομίζω έπαιξαν μαζί. Τέλος πάντων είναι λίγο λειψή η εικόνα, να το πω έτσι. Είδαμε πραγματάκια που έχουν ενδιαφέρον, αλλά δεν είναι τα, πώς θα το πω, δεν είναι τα καθοριστικά αυτά, ναι. αυτά που είδαμε.
Δεν μου έχει έκανε... παίξει μπορεί η ομάδα πολύ μαζί.
Ναι,
αυτό.
Ναι. Μου έκανε καλή... εντύπωση, ρε παιδί μου, η παρουσία του Ντόρση. Αν και δεν σούταρε πολύ καλά, είναι νομίζω πολύ κομβικός σε αυτό που φτιάχνει ο Ιτούδης,
ναι.
Τόσο για το σούτ, όσο και για το ένας με έναν.
Και εγώ αυτό πιστεύω, ότι είναι παίκτης κλειδί ο Ντόρση, ακριβώς γιατί είναι κάτι που δεν είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, και προσθέτει, ανοίγει το γήπεδο για το Γιάννη, προσθέτει μια απειλή που δεν γίνεται να αγνοηθεί με τίποτα. Δηλαδή, έχουμε δει τις ομάδες να ρισκάρουν με διάφορα πράγματα στην εθνική προκειμένου να φτιάξουν το τείχος για το Γιάννη, με τον Ντόρση δεν μπορούν να ρισκάρουν.
Ναι. Και άλλο θετικό, έτσι, όσον αφορά λίγο τα πρόσωπα, νομίζω ότι ο Κώστας Αντετοκούνμπο ήταν καλή, πολύ καλή παρουσία του.
Πολύ πολύ καλή. Αρκεί να μην περιμένουμε ξαφνικά ότι έγινε Χακίμ επειδή έκανε ένα-δυο καλά φιλικά.
Ναι. Αλλά είναι σημαντικό να ξέρεις ότι έχεις ένα παίχτη που μπορεί να δώσει 10-12 λεπτά ως backup.
Ναι.
Γιατί ξέρεις, και στις διοργανώσεις αυτές, σε κλειστά μάτς και όλα αυτά, καλό είναι να μην μένουν τρύπες μέσα σε ένα, ναι. Σε ένα μάτς. Και δεδομένου ότι δεν υπάρχει κι άλλος, δηλαδή δεν είναι ότι θα πάρουμε τον Κώστα αντί για τον Τάδε, δεν υπάρχει, ναι. Άλλος ψηλός αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι ήταν από όλους, αν πούμε ότι ποιος είναι ο MVP των φιλικών, ο Κώστας είναι ο MVP των φιλικών, άμα του δίναμε αυτόν τον τίτλο. Αυτά, αλλά περισσότερα στη... και αναλυτικότερα στο επόμενο. Μην βιάζεστε, μην φύγετε.
Ναι. Τώρα τι έχουμε ακόμα, έχουμε ένα μάτς με το Βέλγιο και με τη Σερβία το...
Ναι, το οποίο είναι... ξέρεις, δεν το βλέπω πολύ αυτό το hype, παιδί μου. Δηλαδή, άμα ήμουν Αμερικάνος, ναι, να χαϊπαριστώ το Γιάννης εναντίον Γιώκητς. Εμείς τώρα πάμε να σκοτωθούμε για ένα μάτς που δεν κεγόμαστε.
Όχι, καλά, ναι, εννοείται.
Δηλαδή...
Είναι παραθυροφιλικό είναι αυτό.
Για μας, για αυτούς δεν είναι. Αυτοί πρέπει να κερδίσουν.
Ναι, γι' αυτό θα κερδίσουν και θα πάμε όλοι ευτυχισμένοι για ύπνο.
Α, μπράβο, μπράβο. Και να μην παίξει ο Γιάννης, εγώ δεν έχω πρόβλημα, παιδιά. Ναι, το Γιάννης το βλέπω τρεις φορές το χρόνο. Δεν έχω θέμα, δύο.
Και πολύ καλύτερα.
Βέβαια.
Για ένα ενδεχόμενο συναπάντημα. Εγώ ξέρεις, τα πιστεύω αυτά.
Πολύ καλά κάνεις. Αυτές είναι οι αρχές. Πολύ καλά κάνεις.
Κοίταξε, έχεις δίκιο. Το βασικό συμπέρασμα της εθνικής είναι ότι είναι δύσκολο να βγάλει συμπέρασμα για την εθνική φέτος, επειδή έχουν παίξει τόσο λίγο χρόνο όλοι αυτοί μαζί. Εγώ νομίζω ότι το καλύτερο νέο για την ομάδα φέτος είναι ο Γιάννης. Όχι γιατί είναι καλός παίχτης, το ξέραμε.
Τρομερό, τρομερό.
Αλλά γιατί είναι πολύ διαφορετικός. Νομίζω είναι πολύ καλύτερος. Είναι καλύτερος σε όλα από τον παίχτη του 2019, παρότι εκείνος ήταν MVP.
Ναι.
Και το βασικό είναι ότι είναι παιδιά πρωταθλητής, είναι accomplished. Νομίζω ότι και πνευματικά έχει προχωρήσει πολύ.
Είναι άλλο μέγεθος, ρε παιδί μου.
Σε σχέση με πριν από τρία χρόνια. Και πιστεύω ότι επειδή τα προηγούμενα χρόνια. Ας το πούμε, ας μην είμαστε. Δίχως μαλλιά στη γλώσσα που λέγει και ο μεγάλος Φίλιππα Συρίγος. Τα προηγούμενα χρόνια είχαμε ψιλοαπογοητευτεί. Ή τέλος πάντων δεν είχαμε δει αυτό που περιμέναμε. Σε είδα επειδή μουρτζούφλιασες κατευθείαν.
Μία διοργάνωση είναι, μωρέ, εντάξει, το 19. Εντάξει.
Και το 16 και τα κλειδιά της ομάδας. Βέβαια δεν ήταν ακόμα. Δεν ήταν ακόμα MVP.
Τέλος
πάντων, δεν είναι αυτό το θέμα μου. Θέλω να πω ότι πιστεύω ότι φέτος, επειδή υπάρχουν και οι ουλές και τα μαθήματα από το παρελθόν, που είναι κάτι στο οποίο νομίζω πιστεύουμε ως podcast, ως Pick and Pop.
Βέβαια.
Νομίζω ότι αυτό θα λειτουργήσει φέτος υπέρ μας. Πόσο? Θα το δούμε στο. Θα το δούμε στο Βερολίνο, ελπίζω. Κατά τα άλλα, εντάξει, τώρα τι να σου πω. Σε είδα που το έγραψες και έτσι με τσίγκλησε λίγο αυτό. Δεν μ' αρέσει εμένα πάρα πολύ αυτό το σχήμα που παίζουν μαζί ο Σλούκας, ο Καλάθης και ο Ντόρση.
Ναι.
Παρότι έχουμε ποιότητα, παρότι έχουμε επιλογές.
Και δούλεψε καλά με την Τουρκία στο κλείσιμο.
Αλλά νομίζω ότι είμαστε πίσω αδύναμοι.
Ναι.
Μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά φοβάμαι ότι σε ένα κλειστό παιχνίδι του Ορντάι αυτό μπορεί και να μας στοιχήσει. Πολλές φορές με το FIBA Basket προσπαθούμε να εφαρμόσουμε κάποιες αρχές συλλόγων ή Ευρωλίγκας, ας πούμε, ενώ οι ομάδες δεν είναι οι ίδιες. Οι ομάδες αυτές δεν είναι όλο το χρόνο μαζί, δεν έχουν προπονηθεί τόσο πολύ μαζί. Είναι λίγο πιο ιδιόμορφα αυτά τα τουρνουά. Οπότε εμείς νομίζω ότι ψάχνουμε να βρούμε λίγο τα καλά μας σχήματα για να έχουμε ισορροπία μπροστά και πίσω.
Αυτό,
οι καλές μας αμυντικές πεντάδες λίγο κουτουλάνε μπροστά. Οι καλές μας επιθετικές πεντάδες δείχνουν λίγο ύποπτες πίσω. Ξέρεις, όλες οι ομάδες το ψάχνουν αυτό, δεν είναι καμία σοφία. Όλες.
Ναι.
Περιμένουμε να το δούμε, αλλά τα πιο αναλυτικά για τα τεχνικά και το που μπορεί να υστερούμε ή να πλεονεκτούμε, μπορούμε να συζητήσουμε και την επόμενη εβδομάδα. Από όλο το γύρω-γύρω έχει ξεχωρίσει κάτι, είναι κάποια ομάδα που από τις υπόλοιπες top ομάδες, από τις διεκδικήτριες. Ποιο είναι το αυτή τη στιγμή, το χωρίς πολλή ανάλυση, αν κάνουμε την επόμενη εβδομάδα, τα power ranking σου ποια είναι?
Τα 50 μου ευρώ,
ναι,
έχουν μπει ήδη,
ναι,
και ένα μήνα βέβαια, στην, ναι, Εθνική Σλοβενίας.
Μπράβο, ωραίος Ανθέληνας. Μπράβο, ωραία, συγχαρητήρια.
Ξεκάθαρα. Νομίζω ότι έχει ξεκάθαρο προβάδισμα και το βασικό τους, πέρα από τον Ντόντσιτς και τον Ντράγκιτς, που είναι λίγο αστείο να λες πέρα από τον Ντόντσιτς και τον Ντράγκιτς.
Καλή είναι αυτή, ναι.
Καλή είναι αυτή.
Ο αδερφός παίζει, ο Ζόραν. Όχι.
Παίζει το βίσμα, παίζει.
Α, παίζει το βίσμα.
Παίζει, ναι, το βίσμα.
Εντάξει, όχι και τόσο. Βίσμα.
Τώρα έχει γίνει.
Εντάξει. Ναι.
Αλλά ξέρεις, είναι αυτή η ομάδα που ο Πρέπελιτς είναι ο Κλέι Τόμσον. Αυτό που έχουμε. που έχουμε συνηθίσει. Νομίζω
γι' αυτό
ότι...
σου λέω ότι είναι τα FIBA.
Ναι, ναι.
Και δηλαδή είναι παίκτες αυτό... που έπρεπε...
Μπράβο, ναι. Σε αυτό ακριβώς που λες, ότι αυτή η ομάδα έχει τον ίδιο κορμό 6 χρόνια, mm-hmm. έχει πάρα πολύ μεγάλο... Είναι πολύ μεγάλος πλεονέκτημα.
Ίσως, έχοντας κάνει, ίσως και από άποψη χημίας, ίσως τους ταιριάζει και καλύτερα ο Τόμπι από τον Ράντολφ.
Ναι, ναι, ναι.
Ίσως.
Θα το δούμε αμυντικά τι γίνεται. Γιατί ο Ράντολφ του 17 δεν έχει καμία σχέση με τον Ράντολφ τον επόμενο χρόνο. Δηλαδή ήταν τρομερός.
Αλλά και ο Τόμπι είναι τίμιος πολύ ρολίστας. Και αυτή η ομάδα αυτό,
ναι, ναι.
αυτό χρειάζεται. Δεύτερο φαβορίσιο είναι η Σερβία ή η Γαλλία.
Νομίζω η Σερβία είναι.
Ναι.
Δεν ξέρουμε με τη Σερβία. Η Σερβία τώρα προσπαθεί. Η Σερβία έχει τον Μπέσιτς που προσπαθεί λίγο να του κολλήσει. Δεν ξέρουμε. Αν θα, θα του έχει όλου. Δηλαδή, Μπιέλιτσα είναι τραυματία. Μιλουτίνοφ χτύπησε. Γκούντουριτ δεν έχει παίξει.
Νέντοβιτ
τραυματία. Είναι μυστήριο. Πάντω έχει πολύ πράγμα και η Σερβία. Μετά, νομίζω, είναι η Γαλλία.
Ναι.
Που είναι πάρα πολύ δύσκολο αμυντικά. Μάλλον η άμυνά τη είναι συγκλονιστική. Και θα σου δώσω και ένα. Το τέταρτο στο δικό μου, στα δικά μου power ranking, νομίζω. Αυτή που μου έχει αρέσει πιο πολύ στα φιλικά που την είδα είναι η Λιθουανία.
Okay.
Αλλά θα την αναπτύξω στο επόμενο. Αυτή είναι η τετράδα μου αυτή τη στιγμή.
Στα power ranking σας, κύριε Καραμάνη, βάζετε πάνω την Ελλάδα από την Ισπανία.
Ναι, ναι.
Μάλιστα. Okay. Ωραία. Ας τα κρατήσουμε. Ας κρατήσουμε όλα αυτά που... Ας μην σπάσουμε τη σιωπή μας. Να τα πούμε στο επόμενο.
Έχουμε έρθει για άλλη δουλειά σήμερα.
Πολύ γρήγορα σχόλιο για την Under 16, την ομάδα που τερμάτισε τέταρτη στο Ευρωμπάσκετ και τέλος πάντων έδωσε λίγο ένα χαμόγελο σε ένα κακό καλοκαίρι για τις εθνικές ομάδες που αρχίσαμε να πιστεύουμε ότι πάμε προς αφανισμό. Είχε 56 βαθμούς Κελσίου, ήμασταν στις παραλίες και έγραψε ότι καταστρέφεται το ελληνικό μπάσκετ. Λοιπόν, ρε παιδί, κασάμπρες.
Υπέροχη ήταν η Under 16. Έπαιξε ένα πολύ ευχάριστο μπάσκετ, mm-hmm. πολύ σύγχρονο και όλα αυτά. Βοήθησε πάρα πολύ ότι ο coach είχε εμπειρία, ο Βαγγέλης Διάγκος, με αυτές τις ηλικίες. Και δεν είναι απλά ένας coach όπως στις άλλες, την Under 20 και την Under 18, που τον πετάξαν από την Α1 να προπονήσει λυκειόπαιδα.
Μάλιστα.
Και φυσικά, εντάξει, νομίζω ότι έλαμψε το άστρο του Νεοκλή Αβδάλα. Mm-hmm. Τρομερά χαρακτηριστικά το παιδί. Ήταν πολύ ωραία η Under 16. Δεν έχω... Mm-hmm. Και νομίζω ότι στο τέλος, εντάξει, οι Λιθουανοί ήταν πολύ καλοί, το πήραν κιόλας.
Έχω μία... όχι ένσταση, δηλαδή... Δεν είμαι πόσο σίγουρος, είναι τόσο μικρή που δεν ξέρω πόσο πραγματικό μπάσκετ είναι αυτό που παίζουν,
ναι, ναι, ναι.
σε αυτές τις ηλικίες. Ξέρεις, είναι πάρα πολλά τα λάθη, ας πούμε, τα οποία γίνονται λόγω της ανοριμότητας της ηλικίας.
Βέβαια, όλες οι ομάδες έχουν 18 λάθη.
Ναι, δηλαδή, ξέρεις, είναι λίγο... Δυσκολεύομαι να βγάλω συμπεράσματα. Δεν είδα και πάρα πολύ, για να είμαι ειλικρινής.
Ναι, ναι.
Οπότε δεν έχω να πω κάτι τρομερό. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι ξέρεις ποιο. Είχε αυτό το άλογο, το 4 της Λιθουανίας, τον Ιδράητης,
ναι.
που έπαιξε και πολύ καλά απέναντί μας στον ημιτελικό. Ξέρεις ποιον μου θυμίζει?
Ποιον?
Εμένα.
Αφού είσαι τέτοιος είσαι.
Όχι ψυχονομικά. Παικτικά.
Παικτικά. Παικτικά.
Έτσι ήμουνα. 16 χρονών έτσι ήμουνα.
Έτσι με τέτοια χάρη έπαιζες.
Αλλά με φάγαν τα κυκλώματα, ξέρεις.
Αφού
εγώ στις ιστορίες.
Εμένα γι' αυτό έχω πείσει και λίγο λιέτουβος και φυσιογνωμικά. Γι' αυτό σε λέω, ξάδερφο του Σαμπόνης.
Λιέτουβα.
Φωναζές, το 95 είχες πάει φωναζές. Λιέτουβα, λιέτουβα. Με τους άλλους κομπλεξικούς.
Όχι.
Όχι.
Δεν ήμουνα. Αν ήμουν στο γήπεδο 14 χρόνων, πιθανότατα θα φώναζα, ναι.
Μάλιστα.
Με είχαν πονέσει πολύ οι δύο ήτες.
Μάλιστα.
Από τους,
με
από
τέτοια
τους...
συμπλέγματα μεγαλώσατε.
Ναι. Ναι, εντάξει.
Τι να κάνουμε. Λοιπόν.
Μπορεί να είχαμε και λίγο δίκιο. Λέω να πω, κόμπλεξ απέναντι στους Σέρβους στα 90s, κόμπλεξ απέναντι στους Ισπανούς στα 0s και στα 10s, πιο δικαιολογημένο το πρώτο.
Ναι, ναι, ναι.
Όχι. Δηλαδή το να πιστεύουμε ότι μας αδικούν και μπλα μπλα μπλα, αλλά τέλος πάντων, ας φύγουμε από εκεί. Μάλιστα. Ναι. Κάνουμε ένα επεισόδιο ειδικό για τα κόμπλεξ. Λοιπόν, το σημερινό επεισόδιο.
Μιλώντα για κόμπλεξ, α πιάσουμε τη
χρονοσύρα. Κάποια στιγμή συνέβη κάτι πάρα πολύ ωραίο στη ζωή μου. Ξεκίνησα να παρακολουθώ τις διοργανώσεις της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ από κοντά. Mm-hmm. Και από αρκετά κοντά στην ομάδα. Συνέπεσε όλο αυτό το πράγμα, ξεκίνησα το 2012, είδα όλες τις διοργανώσεις μέχρι το 2019 στην Κίνα. Δεν είχα πάει πέρυσι στο Edmonton. Κάποιοι θεωρούν ότι επειδή αυτή η περίοδος είναι τα 5 χρόνια της Εθνικής, ότι...
Γουρλής!
Κάποιοι θεωρούν ότι είναι σχετικό, κάποιοι θεωρούν ότι είναι άσχετο. Για να ωστόσο να καταλάβεις, κάθε χρόνο επειδή... Δεν έχω την τριβή με το μπασκετικό ρεπορτάζ για να βρισκόμαστε συνέχεια στα γήπεδα κτλ. Οπότε βρισκόμασταν με τους υπόλοιπους δημοσιογράφους όταν ξεκινούσε η αποστολή. Κάθε χρόνο με έβλεπε ο Καβαλιεράτος, με έβλεπε ο Σκουντής και λένε: «Ωχ, πάλι αυτός εδώ. Πάλι δεν κάνω τίποτα. Τι θέλεις, ρε αγόρι μου, πώς θες να σου πληρώσουμε, να πας κάπου διακοπές όσο διαρκεί το τουρνουά, να μην έρχεσαι εδώ πέρα». Είχαμε διάφορα τέτοια. Παρ' όλα αυτά, εγώ όλα αυτά τα αντιπαρέρχομαι. Δεν θα πάω φέτος.
Αυτό είναι το βασικό για να ξεκινήσουμε.
Δεν θα κουνηθείς. Ότι αυτό έχει περάσει και στους φίλους μου. Mm-hmm. Ο Θοδωρής ο Κανελόπουλος που παρουσιάζει με τον Κωνσταντίνο Ναμπατζή το podcast του Uncut, το podcast του One Man. Με ρώτησε προχτές, θα πας φέτος στο Ευρωμπάσκετ και του λέω όχι, μου λέει yes. Έχουμε ελπίδες, μου λέει, για το μετάλλιο. Τέλος πάντων, φεύγοντας από όλα, κάνοντας αυτό το disclaimer στην αρχή και με συγχωρείτε γιατί. Αυτοαναφορικότητα, πάμε να δούμε όλες αυτές τις διοργανώσεις και, και το πώς κύλησαν και να πω και εγώ, ας πούμε, πράγματα τα οποία θυμάμαι, διάφορες ιστορίες που μπορεί και να μην γράφτηκαν ή να μην, ξέρεις, είναι κάπως, ας το πούμε έτσι κάπως inside. Δεν το κάνουμε τώρα όλο αυτό για να δημιουργήσουμε κακό κάρμα, ίσα το κάνουμε για να εξορκίσουμε το κακό και να πάμε με καθαρό κούτελο και
απελευθερωμένοι
να επιστρέψουμε στο δρόμο της επιτυχίας. Όπως είπα, ξεκίνησα το 2012. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι μάλλον τα 5 χρόνια της Εθνικής δεν ξεκίνησα το 2012, αλλά ξεκινάω στο Παγκόσμιο του 2010 στην Τουρκία.
Ναι.
Μια κακή διοργάνωση από κάθε άποψη. Μπλεχτήκαμε, διαλέγαμε αντιπάλους, παίξαμε σε κάτι παιχνίδια παροδία, μα θυμάστε τότε με τη Ρωσία του Μπλατ και τα λοιπά.
Παίξαμε κάτι μπουκέτα με τους Σέρβους στο
φιλικό με τους
Σέρβους.
Το χαλάσανε το κλίμα γενικότερα. Σταμάτησε ο Διαμαντίδης από την Εθνική.
Ναι.
Δεν έχουμε μόνο.
Ξεκίνησε όλη η αρρώστια, η αντιπαλότητα.
Πολύ ήταν και το καλοκαίρι της μεταγραφής Σπανούλη, οπότε αυτό πέρασε στην Εθνική. Τέλος πάντων από τότε. Γιατί εντάξει, την επόμενη χρονιά ήταν το 2011 στη Λιθουανία. Εντάξει, έκτη τερματίσαμε. Καλά τα πήγαμε. Ναι, με δεδομένου ότι ο Σπανούλης έλειπε. Πρώτη χρονιά του Ζούρου δεν υπήρχαν πολλές.
Υπήρχε και ένα vibe ότι εντάξει, καλά είμαστε.
Ναι, εντάξει. Δεν υπήρχαν και τρομερά μεγάλες προσδοκίες.
Τη Γαλλία χάσαμε στους 8. Εντάξει.
2012 λοιπόν ξεκινάει αυτή η όμορφη περιπέτεια για την οποία σας μιλάει πιο πριν και ξεκινάει με ένα ταξίδι στην άλλη άκρη του κόσμου. Τότε το 2012 για τη Βενεζουέλα, εντάξει, το πρώτο πράγμα που μας ερχόταν στο μυαλό αυτόματα ήταν
ο
Τσάβες. Ο Ούγκο Τσάβες, πολύ συζητημένος τότε και για την παρουσία του, για τις σχέσεις του με τη Δύση, για πολλά πράγματα. Προσπαθώντας να προετοιμαστώ τότε για το ταξίδι, πραγματικά στην άλλη άκρη του κόσμου, ο Γκουγκλάρο Καράκας και βλέπω δεύτερο. Σε τι? Στη λίστα με τις πόλεις με τη μεγαλύτερη εγκληματικότητα στον κόσμο.
Ωραία.
2012, πρώτη ήταν η πόλη του Μεξικού. Και τρίτη ήταν η Μπογκοτά. Κερδάμε Μπογκοτά, λέω. Καλά θα πάει αυτό το ταξίδι.
Νάρκος Μένεγος.
Ναι, πάμε στο. Φτάνουμε στην πρωτεύουσα. Εκεί περνάμε λίγο το jet lag, λίγο μέχρι να συνηθίσουμε το ότι υπάρχει ένα παράλληλο σύστημα συναλλάγματος. Δηλαδή, διαφορετικές τιμές στο δρόμο, διαφορετικές τιμές στα επίσημα ανταλλακτήρια, όπως συμβαίνει σε πολλές χώρες της Λατινικής Αμερικής. Αλλά μέχρι να το καταλάβεις αυτό. Σου έχουν φανεί κάνα δύο πράγματα που αγοράσες, λες τι γίνεται εδώ πέρα που έχω έρθει. Και υπάρχει μια τρομερή τρομοκρατία από τους ηθήνοντες της διοργάνωσης, εντός εισαγωγικών τρομοκρατία, προειδοποίηση να το πω σωστά.
Ναι.
Από τους ηθήνοντες της διοργάνωσης, από τα μέλη της ελληνικής αποστολής, από τους πάντες, μην κυκλοφορείτε ασκόπως. να ξέρετε που πάτε, να προσέχετε που πάτε. Υπάρχει εγκληματικότητα, υπάρχει αυτό, υπάρχει εκείνο. Μπλα, 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 μπλα. Οκ, ρε παιδί μου, εντάξει. Ναι, 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 ναι. Περνάνε 3-4 μέρες. Υπάρχει ένα κενό μας με τις δύο πρώτες νίκες με την Ιορδανία και το Πορτορίκο. Μας δεξιώνεται εκεί μια ελληνική κοινότητα, ας πούμε. Έτσι, μια ωραία συναισθηματική ελληνική γιορτή. Παίξαμε και μπάσκετ. Ναι. Λοιπόν, οπότε πλησιάζω έτσι κάποια νέα παιδιά, Έλληνες. Σου λέω, ρε παιδιά, έχουμε φάει να μην βγούμε από το ξενοδοχείο, να μην κάνουμε τη μια βόλτα. Υπερβολές δεν είναι όλα αυτά. Και μου απαντάνε, ό,τι σου έχουν πει, εμείς το λέμε επί χιλιά. Αν δεν θέλεις να καταλήξεις να σε έχουν απαγάγει και να ζητάνε λίτρα για να μην σε γυρίσουν ποτέ.
Ωραίο πρώτο ταξιδάκι.
Ναι, δεν έμαθα ποτέ αν ευσταθούσαν τόσο πολύ αυτές, αλλά δεν δοκιμάσαμε και πάρα πολύ
δεν σε ψήρισαν,
την τύχη μας. Το προσπαθήσαμε μια μέρα με κάποιους άλλους, με κάποιους άλλους Έλληνες δημοσιογράφους. Εγώ μιλώντας και ισπανικά έκανα και τις
συνεννοήσεις.
Απλά τελευταία στιγμή, ας πούμε ότι δεν στρίψαμε στο στενό που μας είπαν να στρίψουμε.
Ναι, ναι.
Και όλα καλά.
Σοφία.
Τώρα εντάξει, το Καράκας, όπως και πολλές λατινοαμερικανικές χώρες, με πάρα πολλές κοινωνικές, οικονομικές αντιθέσεις, εργατικές κατοικίες με σιδερένια κάγκελα στα παράθυρα. Ξέρεις, ναι, υπάρχει ένα τέτοιο κλίμα. Οι πλούσιοι να μένουν έξω από την πόλη σε κάτι βίλες, κτήματα, φρούρια. Okay. Ωραίο κρέας. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τη διοργάνωση που μας το κερνούσε.
Και ο Νταγκουντούρου σε κέρδισε.
Και ο Άντι Νταγκουντούρου, κανένα άλλο μπασκετικό έθνος στον κόσμο δεν θα θυμάται το όνομα του Νιγηριανού γκάρντ, αλλά οι Έλληνες το θυμούνται για τα πάντα, γιατί ήταν αυτός που έβαλε το κρίσιμο σουτ. Και οι Νιγηριανοί μας απέκλεισαν. Αποκλεισμό σοκ, δεν το περιμέναμε.
Ναι, ναι, ναι.
Πιστεύαμε ότι θα πάμε και θα πάρουμε ένα από τα τρία εισιτήρια. Θεωρητικά εμείς οι Λιθουανοί και οι Ρώσοι ήμασταν οι πιο ισχυρές ομάδες.
Ναι.
Την πατήσαμε από τους Νιγηριανούς σε ένα μάτς, δεν ξέρω αν το θυμάστε, δεν ξέρω αν το θυμούνται αυτοί που μας ακούνε, που είναι ένα κλασικό μάτς που φεύγεις 10-12, δεν το σκοτώνεις όμως το παιχνίδι, τους κρατάς ζωντανούς και στο τέλος πνίγεσαι στο ίδιο στο άγχος. Δεν ήταν τόσο κακή.
Ή και Ντιόγκου, Αμίνου, φιλάρχος.
Ο Ντιόγκου ήταν πολύ μεγάλη αδυναμία μου για πολλά χρόνια.
Ναι.
Πιστεύω ότι θα μπορούσε να γράψει ιστορία στην Ευρωλίγκα αυτός ο παίκτης.
Ναι.
Και νούμερο 8-9 του draft, κάτι τέτοιο.
Ψηλά ήταν.
Πάρα πολύ καλός παίκτης. Όχι μόνο αθλητικά προσόντα, δηλαδή και καλό μπάσκετ. Εντάξει, όχι ότι ήταν καμιά ομάδα για να μας αποκλείσει. Ήταν πολύ μεγάλο το σοκ, ρε παιδί μου, και στην αποστολή. Δηλαδή ήταν ο Ζούρος. Μια-δύο μέρες μετά στο ξενοδοχείο, ήταν τρομερά σοκαρισμένος.
Τραβόλτα.
Ήταν τρομερά σοκαρισμένος. Δηλαδή είχε πάρει και ένα από τους δύο-τρεις από τους πιο έμπειρους, ας πούμε, και πιο παλιούς, ας πούμε, Έλληνες δημοσιογράφους και συζητάγανε το παιχνίδι. Κάτι μεταξύ συζήτησης και συνέντευξης, και τον έβλεψε ότι ακόμα δεν είχε καταλάβει από πού του είχε έρθει, ρε παιδί μου. Αυτό το πράγμα. Πατήσαμε άσχημα και πολύ. Όχι καλό ποδαρικό, εντάξει, πολύ μεγάλη εμπειρία, ξέρεις, αυτό το ταξίδι στη
εντάξει, είναι το πρώτο άκρη του κόσμου. Πολύ μεγάλο σοκ. Δεν ξέραμε βέβαια τι θα ακολουθήσει, αλλά ναι, είμαστε πολύ κοντά στις δόξες, ρε παιδί μου. Είναι 3 χρόνια μετά το μετάλλιο.
Ναι, ναι, ναι.
Είμαστε ακόμα πολύ,
ναι,
πολύ.
Ναι, ναι. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει εκείνη την χρονιά. Ευρωλίγκα την προηγούμενη χρονιά να έχει πάρει. Ο Παναθηναϊκός είμαστε καβάλα στα λόγω. Ναι, ακόμα. Ναι, ναι. Το αισθανόμαστε δηλαδή και γι' αυτό είχε πονέσει. Τέλος πάντων, την επόμενη χρονιά πάλι με πρωταθλητή Ευρώπης τον Ολυμπιακό. Πάμε να παίξουμε ευρωμπάσκετ. Ο όμιλος είναι στο Κόπερ, το λουτράκι της Σλοβενίας. Εκεί κοντά στα σύνορα με την Ιταλία, περάσαμε για Ποτεργέστη, πήραμε και άρωμα Ριαφερέου, ξέρω εγώ.
Στεφανέλ.
Φτάσαμε εκεί πέρα, σε μια κάπως βαρετή πόλη. Ξέρεις, στο τουριστικό κομμάτι αυτό είχε ήταν η αντίθεση ανάμεσα σε αυτή τη βαρετή πόλη που δεν συνέβαινε και τίποτα. Και στην Λουμπλιάνα, που επειδή θα δώσουμε και πολλά τουριστικά tips στο σημερινό επεισόδιο.
Έτσι.
Είναι η πιο ωραία, η πιο υποτιμημένη πρωτεύουσα των Βαλκανίων.
Ναι.
Συνιστώ ανεπιφύλακτα.
Βαλκανίων τώρα, ξέρεις, κάθε
περιβόλιο. Ναι, το Βαλκανίων, ναι, τώρα σε εισαγωγικά είμαι ερωτηματικό, καθώς αυτή η Αυστρο-Ουγγαρία είναι.
Ναι. Γότφι.
Δεν πέρασε και το... Δεν έπεσε σχεδόν ούτε σφαίρα τον εμφύλιο της Γιουγκοσλαβίας από πάνω τους. Αλλά είναι πολύ ωραία πολύ, ξέρεις, για city break, για 2-3 μέρες. Τέλος πάντων, δεν τα πήγαμε καλά. Έχουμε πια κότσου τον Αντρέα Τρινκέρι.
Νεαρός Αντρέα Τρινκέρι.
Νεαρός, ναι, πριν την Μπάμπεργκ, πριν την Μπάγερν φυσικά, αλλά μετά την καλή δουλειά που έκανε στην Καντού.
Ναι.
Ξέρεις, ο Τρινκέρι είχε έρθει και είχε κάνει μια αίσθηση, είχε κάνει έναν τόρο. Οι δηλώσεις του, αυτό το αλέγκρο, το ιταλικό, οι αναφορές του στην ελληνική ιστορία, στην ελληνική φιλοσοφία, κάθε συνέντευξη τύπου ακόμα και στο ξενοδοχείο της Εθνικής που έβγαζε ατάκες, έκανε.
Ναι.
Ξέρεις, αυτά τώρα σε ένα ισοστρεφές περιβάλλον όπως είναι ο ελληνικός αθλητισμός.
Και το περιβάλλον του ελληνικού μπάσκετ κιόλας που
ναι.
Είναι...
Δεν εκ των υστέρων θα πω και από την επιτόπια παρατήρηση ότι δεν είχα κάτσει καλά. Γιατί με το που στράβωσε το τουρνουά, ο Τρινκέρι έμεινε μόνος του. Να το πω πάρα πολύ απλά.
Ναι, ναι.
Και εντός ίσως της ομάδας. Εντάξει, υπάρχει περίφημη ιστορία. Δεν είχε πάρει πέμπτο γκάρντ στα 12 και δεν ξέρω ποιος νόμος του μπάσκετ, ας πούμε, εφαρμόστηκε εκεί πέρα και χτύπησε ο Σπανούλης. Και από όταν χτύπησε ο Σπανούλης, το τουρνουά πήγε south, που λένε.
Ναι, δεν έχουμε... Ποιος θα έπαιρνε για πέμπτο γκάρντ.
Εντάξει, νομίζω η κουβέντα,
μας άλλαζε τη ζωή.
Η κουβέντα ήταν ο Κατσίβελης, ας πούμε. Όχι τόσο πολύ για να μας αλλάξει τη ζωή, όσο για να είμαστε πιο πλήρεις.
Ναι, ναι.
Συμφωνώ ότι δεν θα μας άλλαζε πιθανότατα τη ζωή. Αλλά όταν έχει κάτι συζητηθεί τόσο πολύ και ξαφνικά το βλέπεις να σου συμβαίνει.
Ναι, 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 ναι.
Πήγαμε, χάσαμε εύκολα και από την Ιταλία και από τη Φιλανδία που δεν μας είχε ξανακερδίσει ποτέ.
Κόπονεν.
Κόπονεν. Ναι. Δεν. Δημιουργήθηκε, ξέρεις, μπήκε πάρα πολύ αμφιβολία μέσα στην ομάδα. Παρότι είχαμε ξεκινήσει καλά.
Mm.
Είχαμε ξεκινήσει καλά, τώρα δεν ξέρω. Είχαμε κάτι εύκολες νίκες με την Τουρκία και με την Ρωσία. Μάλλον γιατί ήταν αυτή σε άθλια κατάσταση.
Ναι, ναι.
Θυμάμαι μια αποθέωση από την. Από τα δημοσιογραφικά, τα ελληνικά δημοσιογραφικά θεωρία στο Τουρκόγλου, ο οποίος δεν βλεπόταν και να φωνάζουν «Χέντο, πάρ' τους τα λεφτά!» και στο NBA και διάφορα.
Γραφική.
Και διάφορα τέτοια.
Κερδίσαμε την Ισπανία όμως.
Κερδίσαμε την Ισπανία. Αυτό είναι το παράδειγμα αυτού του τουρνουά.
Τρολιά.
Μια νίκη που την ψάχναμε πολλά χρόνια, από τα 90's.
Ναι.
Την ψάχναμε.
Νομίζω στο παγκόσμιο το 98 πρέπει να τους είχαμε κερδίσει τελευταία φορά.
Και εγώ έτσι. Ίσως να τους είχαμε κερδίσει και με Ιωαννίδη σε κάτι παράθυρα το 2002 ή 3.
Ναι, ναι.
Αλλά ναι.
Σε μεγάλη διοργάνωση από τότε.
Οι σφαλιάρες ήταν αρκετές. Έχουμε χάσει το 6, το 7, το 8, το 10. Τους πήραμε σε εκείνο το μάτς. Δηλαδή εκείνο το τρίποντο του Μπράμος με το οποίο είχε κρυθεί το μάτς. Δεν ήταν budget beater, αλλά ουσιαστικά είχε αποφασίσει τον νικητή. Είχε πανηγυριστεί από όλους τους.
Με τον γκολ του Χαριστέα.
Στο γήπεδο, όσο τον γκολ του Χαριστέα, ακριβώς.
Ναι, ναι, ναι.
Και βέβαια, αξέχαστο από εκείνο το παιχνίδι, τότε είχε ξεκινήσει ο Τρινκέρι τον Καβαδά. Νομίζω ότι οι εντολές ήταν απλές. Δύρε το Μάρκ Γκασόλ. Του είχε κάνει ένα-δυο φάουλ, δηλαδή στο πρώτο δεκάλεπτο ο Βασίλης που ήταν. Ξέρεις.
Αντρίκια.
Να το πούμε έτσι. Αλλά σου λέω, η ομάδα κάπως είχε χάσει και την εμπιστοσύνη στον εαυτό της, είχε κλονιστεί, είχε αρχίσει να μην είναι και πολύ μια βραδιά και νομίζω ότι το κρίσιμο μάτς με τη Σλοβενία που ήταν και γηπεδούχος, δεν το χάσαμε εύκολα. Μετά είχε γίνει ένα συγκλονιστικό παιχνίδι κατάταξη με τους Κουράτες, με φοβερό μάτς του Ζήση και πάει στη δεύτερη παράταση, αλλά...
Αλλά αντίο.
Ναι, δεν φύγαμε. Δεν φύγαμε γεμάτοι. Εντάξει, θα θυμηθώ. Ήταν εκεί ο επόμενος κότς της Εθνικής, ο Φώτης Κατσικάρης.
Ναι.
Ήταν σχολιαστής, νομίζω, της συνδρομητικής τηλεόρασης που μετέδιδε τα παιχνίδια. Οπότε, μετά την τελευταία μέρα του τουρνουά, είναι μια φοβερή ολονυχτία στο ξενοδοχείο που έμεναν οι δημοσιογράφοι. Μια φιλοσοφική κουβέντα σχετικά με τα...
Με το μέλλον του ελληνικού μπάσκετ.
Με το μέλλον του ελληνικού μπάσκετ. Τώρα μιλάμε για πολύ ενδιαφέρουσα, πολύ ωραία κουβέντα.
Στα και πολύ πάνω του και ο Κατσικάρης τότε με ΑΣΕΜΠΕ.
Και από ανθρώπους που όλοι από κάθε πόστο το πονούσαν, ρε παιδί, αυτό το πράγμα.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή το πόνισα τόσο πολύ που κάποια στιγμή είχε πάει 5.
Δεν ήσταξε, δεν κλείσαν τα ματάκια σου.
Εμένα κλείσανε. Ναι. και εγκατέλειψα. Μην παρεξηγηθώ. Ο Κατσικάρης ήταν εκεί ως σχολιαστής και όπως πάντα ήταν κύριος, παρότι ήταν από τα ονόματα τα οποία έπαιζαν, τελικά ήταν ο επόμενος προπονητής της εθνικής ομάδας το 2014. Να πω κάτι άλλο από το 2013. Την ημέρα που γυρίσαμε από την Λουμπλιάνα, αποκλεισμένη, είναι η μέρα που τα μεσάνυχτα είναι της ημέρας, δολοφονήθηκε ο Παύλος Φίσας. Δηλαδή το θυμάμαι, το έχω συνδυασμένο με εκείνο το...
Τελείωσε απότομα αυτό το ταξίδι. Ναι. Και οι αναμνήσεις, ναι.
Ναι, είχαμε φτάσει στην Ελλάδα, αλλά εκείνη την ίδια μέρα είχε γίνει η δολοφονία το βράδυ. 2014, εποχή Κατσικάρη.
Ναι, Αλεγρία.
Για μένα η πιο ωραία διοργάνωση και τουριστικά και μπασκετικά. Σεβίλη Όμιλος, Μαδρίτη τελική φάση. Τάπας μπαρ, ωραίες βόλτες, καταπληκτική πόλη. Η Σεβίλη με τους καθηγητικούς της, με τα αυτά της, εκεί υπέροχα.
Υπέροχη εθνική.
Και μια υπέροχη εθνική, νομίζω η πιο ωραία εθνική αυτής της δεκαετίας.
Μπασκετάρα.
Μπασκετάρα στον πρώτο γύρο. Ντεμπούτο για Γιάννη Αντετοκούμπο. Νίκες με Φιλιππίνες, με Σενεγάλη, με Πουερτορίκο. Πολλά με λίγα.
Αργεντινή.
Και με Κροάτες και με Αργεντινή. Και Αργεντινή χωρίς Τζινόμπιλη, αλλά με Σκόλα, με Πριχιόλη.
Όλους.
Χωρίς Τζινόμπιλη.
Χωρίς Τζινόμπιλη, ναι.
Σε ένα καταπληκτικό παιχνίδι. Δεν ξεχάσω ποτέ εκείνη τη φάση που στο short roll παίρνει την μπάλα ο Μπουρούσης και δίνει πάσα πίσω από την πλάτη 5 μέτρων στη γωνία και το στάζει. Δεν θυμάμαι ποιος ήταν ο Ζήση, ο Παπα-Νικολάου. Ήταν ντίβατς ο Μπουρούσης.
Ναι, ναι.
Σε εκείνα τα μάτς. Εντάξει, η ομάδα ένιωθε πάρα πολύ καλά. Ένιωθε, τους έβλεπες, παιδί μου. Τους έβλεπες καθημερινά που μιλάγαμε και στις δηλώσεις αυτά. Ένιωθα καλά γιατί παίζανε καλά. Εντάξει, να κάνουν. Και την πατήσαμε.
Την πατήσαμε στο χιαστή. Γιατί οι Σέρβοι το έλουσαν στην πρώτη φάση.
Το έλουσαν. Ήρθαν με τρεις ήττες.
Βγήκαν τέταρτοι στον όμιλο.
Είχαν γίνει μαλλιά κουβάρια. Είχαν τσακωθεί. Ο Τζόρτζεβιτς είχε τσακωθεί με όλους τους διαιτητές και με κάποιους παίχτες πιθανότατα. Αλλά κατάφερε, γιατί πολλά μπορούμε να λέμε για τον Τζόρτζεβιτς ως κόουτς και τα λοιπά. Αλλά ξέρεις, αυτό το εθνεγερσιακό το έχει.
Είναι,
και
ναι.
Του το γύρισε. Και εμφανίστηκε μια ομάδα. Και εμφανίστηκε μια ομάδα καμικάζ η οποία πέρασε από πάνω μας.
Μας διέλυσε η
συγκεκριμένη ομάδα. 90-72. Δηλαδή νομίζω είναι πολύ χαρακτηριστική φάση από εκεί το παιχνίδι. Ένα κάρφωμα του Κάλινιτς που θάβει, ντάγκερ, που θάβει τον Μπουρούς γύρω στο 6ο ή στο 7ο λεπτό, που κάπως είναι σαν να καταλαβαίνει τι θα γίνει. Και τρομερό μάτς από τον Μπογκδάνοβιτς. Όχι ότι μας αποκαλύφθηκε, το ξέραμε.
Ναι. Εντάξει, ήταν μικρός όμως ακόμα.
Αλλά ήρθε ως έκτος παίκτης από τον πάγκο και νομίζω είχε κάνει κάτι 22-23 πόντους, έχοντας χάσει ένα ή δύο σουτ. Μας πεθάνανε, δεν πήγαμε ποτέ στο παιχνίδι. Δηλαδή δεν υπήρχε...
Πήγανε τελικό τα σκυλιά, έτσι.
Μα πήγαν τελικό. Εμείς αποκλειστήκαμε με μία ήττα και οι Σέρβοι, οι οποίοι μετά το γύρισαν μετά από αυτό το μάτς, πήραν το αργυρό μετάλλιο με 4 ήττες.
Απίστευτο.
Δεν είναι αυτό αδικία.
Δεν το κάναμε. Άμα το κάναμε πρωτάθλημα, θα το παίρναμε. Θα βγαίναμε δεύτερη.
Ναι. Κρίμα. Καλή ομάδα. Αυτή. Καλή εικόνα. Καλή εικόνα. Και καλή ομάδα φυσικά, αλλά καλή εικόνα. Ωραίο μπάσκετ.
Πολύ ωραία ομάδα, ναι, ναι. Και διαφορετική λίγο.
Ναι, παίξαμε και λίγο διαφορετικά σε σχέση με αυτό το πάρα πολύ pick and roll που διαχρονικά κάνουμε. Λίγο πιο ισπανικά, λίγο πιο motion. Ή έτσι μας φαινόταν. Ξέρω εγώ. Όχι, νομίζω ότι παίξαμε.
Εντάξει,
νομίζω ότι
παίξαμε. Και ο Κατσικάρης τέτοιας φιλοσοφίας είναι. Δεν το λες. Ναι. Έλληνα coach τον Κατσικάρη.
Ναι. Και πήγαμε το 2015 Ευρωμπάσκετ.
Πάλι με Κατσικάρη.
Πάλι με Κατσικάρη σε Ζάγκρεπ και Λίλ. Και πάλι το ίδιο. Μείναμε έξω από τα μετάλλια έχοντας χάσει μόνο ένα παιχνίδι. Τον προημιτελικό με την Ισπανία.
Το γνωστό θέμα.
Το γνωστό θέμα, ναι. Δηλαδή, οι Ισπανοί και οι Λιθουανοί που έπαιξαν στο τελικό τελείωσαν τουρνουά με δύο ήττες. Εμείς πάλι με μία ήττα δεν πήγαμε στα μετάλλια. Πάλι δεν μπορείς να πεις κάτι για εκείνο το τουρνουά. Δηλαδή, εδώ πέρα συνήθως τα μεγαλοποιούμε, φέρουμε την καταστροφή. Αλλά τα πεις, εντάξει, χάσαμε ένα μάτς μια ανάσα. 73-71 από τους Ισπανούς.
Ναι,
το παλέψαμε, το κυνηγήσαμε, μπήκαμε στην τέταρτη περίοδο μπροστά.
Πέσαμε μάλλον στον καλύτερο μήνα του Πάου Γκασόλ με την Εθνική Ισπανία. Τρομερός. Αλλά εντάξει.
Ναι, και το φοβερό παιχνίδι απέναντί μας και τρομερό αμυντικό παιχνίδι, να θυμάσαι, και του Γιούλ απέναντι στον Σπανούλιο, που σε εκείνο το μάτς έχουν παίξει εκατομμύρια φορές ο ένας απέναντι στον άλλος, και το μάτς είχε διαβάσει πάρα πολύ αυτό το χαρακτηριστικό του Σπανούλη να πηγαίνει αντίθετα στο pick and roll.
Ναι.
Και του χάλασε αρκετό από το παιχνίδι του. Από αυτό το μάτς θυμάμαι πάρα πολύ και τα 17 rebound του
Αντετοκούμπο.
Του Αντετοκούμπο.
Ήταν ηρωικός ο Γιάννης εκείνο το μάτς.
Που είχε δώσει την ψυχή του. Ηρωικός, ναι, βέβαια, σε ένα μάτς που τωρινός Υπουργός Υγείας έλεγε ότι δεν το χρειαζόμαστε. Λέει, μόνο 3 πόντους έβαλε.
Είχε υποθεί αυτό.
Βεβαίως, υπάρχει tweet.
Μάλιστα.
Ένα tweet το
καλά οποίο... κάνεις και τα θυμείς αυτά, με λέγει. Μπράβο.
Είναι λογικό ότι θα...
Διαγράφει.
Όχι, ότι στα φετινά συγχαρητήρια θα ανασυρθεί. Όχι από μένα, αλλά από το ελληνικό του.
Αφήνεις αυτό εδώ.
Από το ελληνικό του Twitter. Όχι, έχει ήδη γίνει αυτό. Έχει ήδη γίνει. Δηλαδή, δεν είναι και κανένα κρυφό. Τέλος πάντων.
Ωραία η Λίλ, ωραίο το Ζάγκρεπ. Ναι, μας, τα
η, Λίλ πολύ, η Λίλ πολύ ωραία, φοιτητική, με ζωή.
Ναι.
Ήταν ένα καταπληκτικό ξενοδοχείο αυτό που είχαμε πάει να μείνουμε. Πώς είναι τα μοτέλ στις αμερικάνικες ταινίες που γίνονται τα ντύλια με τα ναρκωτικά και πέφτουν πιστολίδια.
Ναι, ναι, ναι. Better Call Saul λίγο.
Κάπως έτσι. Απλά κοντά στα σύνορα με το Βέλγιο. Αντί για το Νιου Μέξικο.
Ναι, 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 ναι.
Η πιο έμπειρη, έτσι, με περισσότερα γαλόνια σε αποστολές, το πήραν λίγο κάπως πάνω τους και το αλλάξαμε τη δεύτερη τρίτη μέρα. Εντάξει, το Ζάγκρεπ λίγο πιο
βαρετό. Προσκύνησε στο Ντράζεν.
Μυρογκόη. Το νεκροταφείο, το οποίο έτσι κι αλλιώς είναι αξιοθέατο της πόλης, με τεράστια έκταση κτλ. Απλά νομίζω στην καινή μέρα του ομίλου ακούγες παντού ελληνικά, του ελληνικού δημοσιογράφου που είχαν πάει, ας πούμε, στον τάφο του μεγάλου Ντράζεν. Πολύ κοντά στο και επίσης εκεί που είναι ο τάφος και του Κρέζι Μιρτσόσιτς, του Κρέζο, του μεγάλου και παίκτη, ναι, και δάσκαλου. Και προπονητή τη
ΣΑΕΚ. Έτσι.
Και άλλο τώρα να σου πω από εκείνη την διοργάνωση. Εντάξει, να μην ξεχάσουμε, δεν είναι κάτι inside, ας πούμε, από την αποστολή, αλλά να μην ξεχάσουμε το καταπληκτικό πλάνκο που είχε μπει στην οθόνη της μετάδοσης για να μην δούμε το MKD, το Μακεδονία, στην πρεμιέρα με τους...
Ναι, ναι.
Τότε Φύρομ, νυν Βόρεια Μακεδονία.
Ρίγος πατριωτισμού. Ρίγος.
Μεγάλη στιγμή ελληνικού δαιμονίου.
Ναι, ναι, τρομερό, τρομερό. Ναι. Τους είχαμε κερδίσει, νομίζω, στο μάτς.
Ναι, ναι, εύκολα, πολλά με λίγα.
Γιατί το 11, Μακάλεμ.
Είχαμε χάσει από Μακάλεμ, ναι, και Στεφάνοφ.
Ναι, Βρμπίτσα, έλα μωρέα κάρα.
Ναι, ναι.
Και Άντιτς, επίσης αεκάρα. Και Ολυμπιακός.
Και Ολυμπιακός. Και Ατλάντα. Και Ατλάντα.
Και Ατλάντα, ναι, ναι, ναι. Τίποτα με κανένα παίκτη, δεν είχαμε κανένα σκηνικό εκεί πέρα. Δεν είχατε κανένα ντεσού. Ο Μπούρου, δεν σας είπε τίποτα.
Κοίτα τώρα, ρε παιδί μου, είναι, ξέρεις... Ένα παιχνίδι που κρίνεται στον πόντο είναι πάντα κακή ήττα, ειδικά με ένα από τους Ισπανούς που λες όχι πάλι από αυτούς, ρε παιδί μου.
Υπάρχει και το φεύγιο Σπανούλης, νομίζω. Υπάρχει,
ναι, τελειώνει το μάτς. Κατεβαίνουμε, δηλώσεις μεικτή ζώνη κάπως εκεί πέρα, κατεβαίνουμε δημοσιογράφοι, αυτά κτλ. Μας βλέπει κάποιος, τέλος πάντων, ο Μπουρούς, εσείς φταίτε. Τους λέει με το γνωστό έτσι άψη του ύφος. Αλλά εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Ξέρεις, όταν είσαι πολύ ζεστός από τα.
Εντάξει, εννοείται.
Από τα μάτς. Και κακή, δύσκολη ήταν. Μόνο γιατί πάλι η Εθνική σε αυτό το τουρνουά μπορεί να μην είχε παίξει τόσο ωραίο μπάσκετ όσο είχε παίξει την προηγούμενη χρονιά, αλλά τη δουλειά την έκανε. 6-6 είχε μέχρι τους Ισπανούς.
Ναι, ναι. Και μετά, κάτι Λετωνίες είχαμε παίξει.
Και Λετωνία, ναι, τη Λετωνία είχε κερδίσει. Δηλαδή, μπορεί να πει. Δηλαδή, αποκλείστηκε 2 συνεχόμενες χρονιές με μία ήττα από τα τουρνουά.
Ωραία.
Μετά από αυτή την καλή διετία συνεχίζουμε με Φώτη Κατσικά. 2016 πάμε στην πιο αδιάφορη διοργάνωση και μπασκετικά και τουριστικά. Το Ρήνο προολυμπιακό.
Ναι.
Μερικές πενταήμερες διαρκούν περισσότερο από στα προολυμπιακά.
Ισχύει. Η πιο άχρηστη διοργάνωση όλων των
Ευρωπαϊκών. Πενθήμερες, για να μιλάμε σωστά.
Όχι. Στο ηλικιακά είναι πενταήμερη, έτσι έχει μείνει.
Ελληνικά.
Στο θυμικό του έθνους.
Εντάξει, νομίζω ότι ήταν μια διοργάνωση στην οποία πήγαμε για να αποκλειστούμε και αποκλειστήκαμε. Δεν νομίζω ότι το πιστεύαμε πάρα πολύ.
Ναι.
Ένα εισιτήριο ήταν. Είχαμε και τους Ιταλούς ήταν γηπεδούχοι.
Και πολύ δυνατοί.
Και τους Κροάτες. Και πιστεύα και δεν... Είχαμε και απουσίες, τραυματισμούς κτλ.
Ναι. Μας πατήσαν οι γνωστοί ανισόρροποι.
Χάσαμε από την Κροατία. Ναι, σε ένα περίεργο παιχνίδι. Κάποια στιγμή χάναμε 40 κάτι, 19.
37-13.
Ναι, μετά το φέραμε. Τελικά χάσαμε στον πόντο. Ναι. Εντάξει, επί της ουσίας είναι η πρώτη διοργάνωση που τα κλειδιά της ομάδας είναι στο Γιάννη, αλλά ο Γιάννης δεν είναι έτοιμος.
Ακόμα. Ναι,
ναι. Δηλαδή και σε αυτό το μάτς ήταν μέτρος, 9 πόντους με 3 στα 14. Σου το έχει ότι σημαίνει κάτι αυτό, αλλά δεν ήταν ακόμα έτοιμος να.
Εντάξει, μία καλή χρονιά είχε κάνει στο NBA.
Να ηγηθεί της ομάδας. Σας λέω, νομίζω ότι γενικότερα δεν υπήρχε πολύ μεγάλη πίστη. Ναι. Τώρα, τα τουριστικά τι να σου πω, ρε παιδί μου. Δηλαδή,
δεν είναι το Τωρίνο, δεν είναι.
Ήμασταν στην Ιταλία και δεν φάγαμε καλά. Αυτό δεν είναι, πρωτόγνωρο.
Ναι, ναι, ναι. Όχι, είναι το... Είναι, δεν είναι ωραία απόλυτο το Τωρίνο. Έχω κόσμο εκεί, να ξέρεις. Την ναι. Έχω επισκεφτεί.
Τους Ανιέλη, την οικογένεια.
Τους Μαυρίδης έχω, δεν έχω τους Ανιέλη.
Okay.
Τους έχω εκεί. Εντάξει, δεν είναι. Δεν έχει καν... Έχει μια διθενιά, αλλά δεν είναι ωραίο σαν το Μιλάνο, που έχει διθενιά, αλλά είναι ωραίο. Το Τωρίνο είναι, ξέρεις. Πολύ κουβέντα για το τίποτα.
Ναι, εντάξει. Ναι. Και... Σου λέω, μέχρι να πάμε, το φύγαμε. Εγώ είχα πάει σχεδόν μεθυσμένος, γιατί πάντρευα το Σάββατο.
Ναι.
Τη Δευτέρα βρέθηκα στο Τωρίνο. Σάββατο ήμουν πάλι πίσω στην Αθήνα.
Δεν έκατσες για τη ματσάρα, δηλαδή.
Δεν έκατσα για τη ματσάρα. Αυτό το μετάνιωσα. Που δεν έκατσα το φοβερό τελικό που έδωσε το εισιτήριο Κροατία-Ιταλία που κρίθηκε στην παράταση. Τελικά πήρα το εισιτήριο οι Κροάτες. Τρομερό τουρνουά του Σάριτς και του Μπογκδάνοβιτς.
Σωστό.
Τη φοβάμαι την πρεμιέρα φέτος.
Ναι, ναι, ναι.
Πολύ.
Έχουν Σάριτς, έχουν Μπογκδάνοβιτς. Έχουν...
Και Ζόνια, Τζέιλιν Σμιθ.
Είναι και προπονητή Μούλα, έτσι.
Είναι Κροάτες.
Είναι Κροάτες, ναι. Οι Κροάτες δεν νομίζω ότι υπάρχει μέση κατάσταση. Μπορεί να μας κερδίσουν και 20 πόντι, μπορεί να χάσουν και με 30.
Ναι, εντάξει. Έχουμε καλή παράδοση απέναντί του. Εντάξει, θα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Αλλά...
Έχουν καλή παράδοση εκτός από το μάτς που αναφέραμε πριν από λίγο.
Ναι. Ναι, και κάτι καλά. Εννοείται και στα 90s που μας δέρνανε στους μικρούς τελικούς.
Ωραία.
Μιας και όπως σου είπα, είχα προσγειωθεί στο Τωρίνο σε εύθυμη κατάσταση το γλέντι του γάμου στο οποίο αναφέρθηκα, στο οποίο είχε διαλυθεί το κινητό μου, είχε διαλυθεί η οθόνη, είχα προλάβει να το...
Χόρευες.
Με βλέπω κατσικάς, μου λέει, τι είναι αυτό, κάποια μόδα, μου λέει καινούρια, του λέω, άστο κότς. Κάνε τις δηλώσεις και πάμε να προχωρήσουμε. Λοιπόν.
Πάμε και στο πιο γαμάτο Ευρωμπάσκετ.
2017.
Ρε παιδί μου, αν κάποιο από όλα αυτά που συζητάμε μπορεί να γίνει ένα ωραίο... Αν όλα αυτά ήταν σειρά στο Netflix, ναι. Το Ευρωμπάσκετ του 2017 είναι το πιο ωραίο επεισόδιο.
Ωραίο, καλά το λες. Εντάξει, εκεί... Υπάρχει πάρα πολύ ίντριγκα.
Ναι.
Από το με ποιον θα πάμε προπονητή, που λέγανε πότε θα πάρει προπονητή και τελικά πήγαμε με το Μίσα. Δεν λέω για να υποτιμήσω το...
Όχι, πήγαμε με αυτόν που είχαμε ως υπηρεσία.
Δεν το λέω για να υποτιμήσω το στρατηγό, αλλά όλη η κουβέντα ήταν ότι δεν θα πήγαμε τόσο πάντων με αυτόν.
Ιστορία με τον Γιάννη.
Ιστορία με τον Γιάννη, που έπαιξε σε ένα φιλικό. Μετά είχε κάποιες ενοχλήσεις, δεν ήθελε να το ρισκάρει. Η Bucks, η ΕΟΚ, όλο αυτό το παιχνίδι και το επικοινωνιακό.
Ναι, ναι.
Νομίζω με λάθη χειρισμού από όλες τις...
Σωστό.
Τις πλευρές. Μπουνιές παπαμπουρούσι στην προετοιμασία.
Εκεί Καραβέλ.
Ναι. Και μια ομάδα η οποία δεν πάει και δεν θυμίζει σε τίποτα. Ελληνική ομάδα. Δεν θέλω να πω τώρα μεγαλεία της ελληνικής ψυχής και τα λοιπά, αλλά ρε παιδί μου, αν υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά της ελληνικής σχολής, ας το πούμε, είναι ότι οι ομάδες είναι συμπαγείς.
Του περιβάλλοντος της εθνικής ομάδας.
Όχι, δηλαδή... όχι, άλλο λέω. Όχι, τακτικά.
Ναι, ναι.
Δηλαδή μπορούμε να πούμε πολλά για το ότι... δεν ήμασταν κατά καιρούς δημιουργικά καλοί, επιθετικά καλοί κτλ. Αλλά οι ομάδες είναι τακτικές, είναι υπεύθυνες, παιδί μου. Δεν πα για αμυνά του, να το πω πάρα πολύ απλά. Δεν τρώνε 95 πόντους για πλάκα από τη Γαλλία, όπως φάγαμε.
Ναι, σκεπτόμενο.
Εκεί έχουμε πάει μετά την πρώτη. Άσε τα
σκεπτόμενα.
Άσε τα σκεπτόμενα.
Εντάξει, εκεί παίζανε φάπες.
Τα γράψει και το Σάββατο. Ναι, δεν είχε η ομάδα καλό.
Vibe.
Δεν υπήρχε καλό vibe. Δηλαδή, χάσαμε με κάτω τα χέρια από τη Γαλλία. Σχετικά άνετα από την Σλοβενία. Χάσαμε από τους Ιππεδούγκους, από τους Φιλανδούς.
Μας διέλυσε ο Μάρκανεν.
Μας διέλυσε ο Μάρκανεν που γενικά σε εκείνο το τουρνουά ήταν κάτι από Ντόντσιτς και Νοβίτσκι και Ντέτλεφ Σρέμφ και Κούκοτς μαζί.
Ναι.
Σε εκείνο το τουρνουά τα βαζόλα και τα λοιπά. Εμάς ήταν στο 1-3.
Κερδίσαμε την Πολωνία.
Έπαιξε την Πολωνία την επιβίωσή της. Δηλαδή ήταν πολύ πρωτόγνωρο όλο αυτό και είχε και πολλά σκηνικά. Δηλαδή τις δηλώσεις του Θανάση, τις κόντρα δηλώσεις του Παπαπέτρου, το περίφημο σκάστε. Σκάστε πια του Πρίντεζη στο Πούλμαν. Και το βλέπεις, ρε παιδί μου, ότι δεν είναι καλό.
Και ήταν και σουρωτήρι, δεν υπήρχε. Όλα στη φορά.
Θυμάμαι μια καλή. Θυμάμαι μια τάκα που είχε πει και έτσι κάποιος μέσα από την ομάδα. Λέει ότι αν διακριθούν θα είναι ύβρις, γιατί δεν είναι καλή ομάδα μέχρι τώρα. Δεν παίζουν καλά σαν ομάδα,
ας πούμε. Ναι. Αλλά.
Αλλά υπήρχε μια ελπίδα, ρε παιδί μου, ότι. Ρε παιδί μου, μήπως. Maybe we can pull a Georgievich, ας πούμε.
Ναι.
Ότι μήπως αυτή η άθλια εικόνα στον πρώτο γύρο και με όλη αυτή την ένταση κτλ. Γυρίσει σε έναν εγωισμό με την πλάτη στον τοίχο κτλ. Ξέρεις. Ναι. Συμβαίνουν αυτά στα τουρνουά.
Και συνέβη.
Και ένα που το είδαμε με τη Λιθουανία.
Ναι.
Στο καλύτερο παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας, νομίζω, αυτή τη δεκαετία, χωρίς αμφιβολία.
Ναι, ξεκάθαρα. Είναι η πρώτη φορά που το δίδυμο Λούκας Καλάθης κλικάρει και. Το έχουμε ξαναδεί από τότε και μετά, αλλά είναι η πρώτη φορά που εκεί κάνουν τρομερό μάτς. Και ο Παπαγιάννης κάνει πολύ καλό μάτς απέναντι στο Βαλανσιούνας. Και φυσικά το ανέστητο τρίποντο Θανάση Αντετοκούνμπο.
Δηλαδή είναι το φοβερό το παιχνίδι, ότι από το 1 μέχρι το 40 είμαστε μπροστά με ποδόσφαιρο πρωτοβουλίας έχουμε.
Έτσι.
Όχι με κλεφτοπόλεμο. Αλλά το μάτς κρίνεται με ένα τρίποντο του Θανάση που την ώρα που το σούταρε είναι όλο το γήπεδο. Όσοι μιλάνε ελληνικά στο γήπεδο. Λένε τι όνειρο είδε. Και το
στάξε.
Και το στάξε. Και τελείωσε το παιχνίδι εκεί πέρα. Και λες εκεί που πάει να γυρίσει, εντάξει, με τη Ρωσία στον προημιτελικό. Okay.
Χειρότερη ομάδα από τη Λιθουανία.
Χειρότερη ομάδα από τη Λιθουανία. Αν καταφέρουμε λίγο να τον ελέγξουμε τον Σβέντ και την κρίσιμη στιγμή του προκαλέσουμε το πεντάλεπτο της παραφροσύνης, να πάρουμε το μάτς. Και το μάτς καλά έχει ξεκινήσει. Αλλά και ήταν μια απόφαση που.
Να παίξει με 6 άτομα.
Συζητήθηκε πάρα πολύ, να κλείσει πάρα πολύ το rotation ο Μίσας. Που δεν βγήκε, γιατί στο τέλος κάπως.
Σκάσαμε.
Έσκασε η ομάδα και τα λοιπά.
Τρελάθηκε και ο Αλεξέη.
Ναι, εκεί που δεν πάει προς την παράνοια, αλλά πάει προς την ιδιοφυΐα. Ξέρεις αυτή τη λεπτή γραμμή. Και χάσαμε να παιχνίδι σε μια διοργάνωση που δεν αξίζαμε. Δεν παίξαμε καλά. Αλλά υπήρχε μια ευκαιρία εκεί.
Υπήρχε, σωστό.
Υπήρχε μια ευκαιρία να πάμε στα μετάλλια από την πίσω πόρτα.
Ναι, θα ήταν τρομερή αδικία για τις δύο προηγούμενες βερσίες.
Εντάξει.
14-15.
Οκ, okay, όπως την έχουμε πατήσει, έτσι θα μπορούσαμε να το έχουμε κερδίσει. Αυτή τη στιγμή δεν τα καταφέραμε. Overall ήταν κακή εικόνα και εντός και εκτός γηπέδου και με ξέρεις, και πολύ κουτσομπολιό και όλα αυτά τα.
Ναι, όλα αυτά τα περίεργα.
Ναι. Θυμάμαι λίγο την. Θυμάμαι μια εικόνα, ρε παιδί μου, λίγο μετά αφού του έχει τελειώσει το παιχνίδι, ξέρεις, να κάνει ένα τσιγάρο ο Μίσας. Ένα πολύ ωραίο τύπο, ένα πολύ cool τύπο, ψύχρεμο, χωρίς φοβερές εντάσεις και ως άνθρωπος. Και τον έβλεπες εκείνη τη στιγμή, ρε παιδί μου, το βλέπες. Έτσι, να γίνω λίγο ποιητικό τώρα στον καπνό, ρε παιδί μου.
Πίσω από τον καπνό του τσιγάρου του.
Στις τολίπες του καπνού. Ότι, ρε παιδί μου, είμαστε κοντά.
Το γαμότο του.
Ναι, και εκεί που. Και ότι ξέρεις. Θα οδηγούσα εγώ την ομάδα ξανά στα
μεταλλεία.
Είναι δική μου ερμηνεία αυτή. Έτσι, δηλαδή, είναι fiction αυτό που λέω τώρα, αλλά ξέρεις, το βλέπεις στο βλέμμα, ρε, το διέκρινες στο βλέμμα ότι το γαμότο. Κατά τα άλλα, τώρα στα τουριστικά, τώρα τι να σου πω. Πολύ πίνουν οι Φιλανδοί.
Κάνε κρύο.
7 η ώρα το απόγευμα της Παρασκευής ήταν όλοι κόκκινοι.
Ένα παστό ψάρι έφαγες εκεί.
Εντάξει, όχι γι' αυτό. Εντάξει, κάτι στην καινή ημέρα, κάτι, μια ωραία εκδρομή. Πήγαμε και στα νησάκια απέναντι από το Ελσίνκι, που έτσι είναι τελείως Instagramικά. Αυτή έχει μια πλάκα γιατί παίρνουν το φέρι, πηγαίνουν απέναντι στο Τάλιν στην Εστονία και κάνουν ψώνια γιατί είναι πιο φθηνά. Αλκοόλα από απέναντι πάνε και αγοράζουν.
Θεσσαλονίκη και Ευγέλη.
Και το φέρουν πίσω, ναι, μπράβο. Εκεί και μια φοβερή στιγμή όπου κάπως ένα λάθος με ένα λεωφορείο και τα λοιπά, και όπου για να γυρίσω στο ξενοδοχείο πρέπει να διασχίσω πραγματικά ένα δάσος μέσα στο σκοτάδι της.
Πω. Θα σαν βίντεο κλιπ των Mayhem.
Ναι, που εντάξει λες, ok ρε παιδί μου, Φιλανδία είναι, πιθανότατα δεν θα υπάρχουν κακοί.
Ναι.
Αλλά παρόλα αυτά ήταν σαν να παίζεις ένα επεισόδιο κάποιου καλού,
ναι.
σχεδόν σκανδιναβικού θρίλερ.
Εντάξει. Κωνσταντινούπολη δεν φτάσαμε.
Φτάσαμε Κωνσταντινούπολη. Παίξαμε με Λιθουανία, ναι. Με Λιθουανία και με Ρωσία στην Κωνσταντινούπολη. Εντάξει, Κωνσταντινούπολη. Δικοί μας άνθρωποι.
Δικοί μας άνθρωποι, δεν εννοείται.
Μην άκουτε τι λέμε.
Δεν έκατσες να δεις Λούκα όμως. Ντράγκιτς βασικά.
Ναι, εντάξει, μεγάλο. Μεγάλο τουρνουά. Έχω δει σε εκείνο το τουρνουά, εκείνο το φανταστικό παιχνίδι Σλοβενίας-Λετωνίας.
Πω, ναι, τρομερή ματσάρα. Πορζίγκης, Ντόντζιτς.
Που κάνει και ο Πορζίγκης παπάδες. Δηλαδή,
ναι.
Κάνει ό,τι μπορεί, τέλος πάντων.
Ωραία, και πάμε και στο...
Και από εκεί με άδεια χέρια, 2019, Κίνα.
Ταξίδι στο κέντρο της γης.
Άλλος πλανήτης. Λέμε, τόσα χρόνια σαν τυφλός έψαχνα για λίγο φως. Λέμε, θα το βρούμε στη χώρα του ανατέλλοντος ηλίου. Όχι, η Ιαπωνία είναι αυτή.
Ναι.
Θα το βρούμε στην Ανατολή, τέλος πάντων.
Στην Άπο.
Εντάξει. Νανζίνγκ, όπου έγινε ο όμιλος. Μια πόλη που είναι πραγματικά σαν να είναι χτισμένη κάτω από ένα μεγάλο νέφος. Βιομηχανική πόλη. Ξέρεις, με όλο αυτό το τοξικό. Σεντζέν, εκεί που παίξαμε τη δεύτερη φάση, μια εντελώς high-tech πόλη απέναντι από το Hong Kong, ουρανοξύστες, χαμός, λες. Αυτά μας είχαν πει.
Ναι, ναι, έτσι το περιμέναμε.
Έτσι τα γράφανε οι συγγραφείς επιστημονικής φαντασίας στα 60's, ότι θα είναι ο κόσμος τον 21ο αιώνα. Αλλά ρε παιδί μου, δεν μπορούσαμε να κερδίσουμε, ρε παιδιά, τη Βραζιλία να πάμε και στο Πεκίνο και στη Σαγκάη. Δηλαδή, κάθε πότε είσαστε. Είναι καθαρά τουριστικό το γαμώτο σε αυτή τη διοργάνωση.
Ναι, και το Πεκίνο είναι ωραίο να ξέρεις, Παναγιώτη. Έπρεπε να.
Όχι που δεν θα ξέρεις.
Έχουμε κάνει αυτά.
Εντάξει, ενδιαφέρον σίγουρα να έρχεσαι σε επαφή με την κουλτούρα των Κινέζων. Οι οποίοι, και με τους Κινέζους τους ίδιους που ήθελαν πάρα πολύ να είναι εξυπηρετικοί, να βοηθήσουν και τα λοιπά. Δεν καταλάβαιναν την γλώσσα. Εντάξει, πρέπει να σου πω ότι ο συνδυασμός Κινέζων, ας πούμε, ξενοδοχείου υπαλλήλων με Έλληνες αθλητικογράφους που βιάζονται, μπορεί να είναι εκρηκτικός.
Ναι.
Και επίσης ήταν και μια στιγμή που μπήκα σε ένα ταξί για να πάω στην πρεμιέρα στο γήπεδο με μια κυρία που οδηγούσε.
Ταξιτζού. Ναι. Σοφερινά.
Αυτοκινητίστρια.
Έτσι.
Κάποια στιγμή, ξέρεις, το είχα και εγώ, ας πούμε, στο χάρτη, και αφού δεν μπορούσαμε να συνδεθούμε, να ξέρω ότι πηγαίνουμε στην ίδια κατεύθυνση. Κάποια στιγμή συμβαίνει κάτι, είναι σαν να είναι το γήπεδο το Άκη και να πηγαίνουμε προς την Ελευσίνα. Αλλά δεν μπορώ να τη το εξηγήσω. Δηλαδή, προσπαθώ να τη το εξηγήσω, δεν το καταλαβαίνει. Λίγο νευριάζει.
Ναι,
λίγο.
Ναι, ναι.
Και εκείνη πραγματικά που αισθάνεται σαν ύμπορο. Λες, δεν ξέρω τι να κάνω. Και είναι και πρεμιέρα, δηλαδή, μην χάσουμε και την
πρεμιέρα. Το προλαβες.
Δηλαδή, το πρόλαβα, εντάξει. Ήταν πριν από εμάς, έπαιζε το Βραζιλία-Νέα Ζηλανδία. Έχασα το μισό Βραζιλία-Νέα Ζηλανδία.
Ναι.
Αλλά τελικά τα.
Μικρό το κακό.
Τελικά τα κατάφερα.
Άλλο vibe εκείνη η εθνική πάντως. Έχουμε Γιάννη MVP.
Έχουμε Γιάννη MVP.
Είναι νέα εποχή.
Σίγουρα. Είναι, νομίζω, μόνο η Γερμανία το 2007 έχει κατέβει με MVP.
Ναι.
Το Νοβίτσκι. Εκτός από τους Αμερικάνους. Για τους Αμερικάνους δεν είμαι πρόχειρος. Αλλά σε διοργάνωση FIBA εννοώ.
Σε Ολυμπιακούς αγώνες ήταν σίγουρα.
Νομίζω ότι σε αυτή τη διοργάνωση μας βγήκε όλη αυτή η μύρλα και η ισοστρέφεια και η γκρίνια και το γιατί δεν έχουμε σουτέρ, γιατί δεν τρέχουμε, γιατί δεν... δηλαδή ξέρεις, όλα αυτά δεν...
Ναι.
Γιατί δεν έχουμε προπονητή τον Γκρέγκ Πόποβιτς και έχουμε τον Σκουρτόπουλο και.
Με το Θανάση είσαι μέχρι τέλους, έτσι.
Δε...
Ο Θανάσης φταίει.
Δεν φταίει. Έτσι. Όχι, κατά τη γνώμη μου δεν φταίει. Δηλαδή, δεν φταίει. Φταίει όσο... Δεν είναι... Οι προπονητές, μωρέ, δεν είναι θαυματοποιοί. Ειδικά στο FIBA μπάσκετ. Δεν αφιβάλλω ότι... Προφανώς ο Ιτούδης είναι πολύ καλύτερος προπονητής. Αλλά... Δεν είναι. Δηλαδή, ο Άτσα Πέτροβιτς, ας πούμε, που είναι... ή ο Καζλάουσκας, ας πούμε, που είναι καλοί προπονητές αυτό τον τουρνουά. Ο Άτσα. Mm. Είναι κανένας τεράστιος προπονητής. Αν είχες μια ομάδα στο top 8 της Ευρωλίγκας, θα τον εμπιστευόσουν.
Όχι, όχι.
Κι όμως.
Ή αντίστοιχα ο Τζόρτζεβιτς.
Ή αντίστοιχα ο Τζόρτζεβιτς. Ή θυμάται κανείς, θυμάσαι από μνήμης, χωρίς να το γουγκλάσεις, τον προπονητή της Εθνικής Τσεχίας.
Όχι.
Δηλαδή.
Ή ακόμα και για τον Παναγιώτη Γιαννάκη, θα σου πω εγώ.
Εντάξει. Δύο μετάλλια.
Αυτό λέω.
Ναι.
Αυτό λέω.
Ναι.
Ότι σαν κόουτς εθνικής ήταν.
Δηλαδή θέλω να πω, έχει σημασία να έχεις μια προσωπικότητα, να έχεις μια παρουσία, ναι, να έχεις, ναι, αυτό, ναι. Να ξέρεις να παίζεις τα τουρνουά, να ξέρεις να διαχειρίζεις τα συναισθήματα.
Αυτό ήταν.
Είναι λιγότερο από το να είσαι.
Τακτικά mastermind. Ναι, ναι, εννοείται.
Αυτό νομίζω. Νομίζω ότι εκεί μας βγήκε όλη αυτή η μύρλα και όλη αυτή η πίεση. Δηλαδή θα σου πω πάλι μια τάκα που είχε υποθεί εντός.
Ομάδας.
Ξέρεις, από εκεί στα πηγαδάκια από κάποιον. Λέει ότι η δική μας είναι η μοναδική παίχτες από όλες τις ομάδες που δεν βγαίνουν μια βόλτα το ξενοδοχείο να πάνε, που δεν βγαίνουν το ξενοδοχείο να πάνε μια βόλτα, ρε παιδί, να ξεσκάσουν. Τώρα σκέψου να είσαι όλη την ώρα εκεί. Να μην σου έχει πάει και καλά το τουρνά από την αρχή. Να μπαίνει συνέχεια στα site, αυτό,
στα κινητά.
Μηνύματα, στα κινητά. Πώς να πω. Αναπαράγεται, ας πούμε, αυτή η εσωστρέφεια και να δημιουργείται μια πίεση που σε τελική ανάλυση κανείς δεν ασχολείται και τόσο πολύ, ρε παιδιά. Ας πούμε. Δηλαδή, μόνο εμείς και σερβί το παίρνουμε τόσο πολύ.
Ναι, 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 ναι. Εννοείται.
Έτσι κι αλλιώς για μπάσκετ μιλάμε. Δεν μιλάμε για κάτι. Και ένα ζήτημα ζωής.
Αυτό είναι το πιο σημαντικό resolution όλων αυτών των χρόνων, είναι αυτό, νομίζω.
Ναι.
Δηλαδή, χαλαρώστε λίγο. Εντάξει. Ναι. Και θα το πούμε και για φέτος αυτό.
Ναι.
Δηλαδή.
Ναι, δεν αμφισβητεί κανένας.
Δεν είναι η τιμή του έθνους το ευρωμπάσκετ.
Ποιος μπορεί να αμφισβητήσει ότι ο Ιτούδης είναι top προπονητής? Κανένας. Περισσότερο και από τα X's and O's, αν καταφέρει να πείσει τους παίχτες να το ευχαριστηθούν και λιγάκι.
Ναι.
Είμαι πολύ σίγουρος ότι θα έχει βγει κάτι καλό. Γιατί δεν το ευχαριστιόμαστε.
Όχι, ρε. Μα πάνε
και συνήθως οι ιστορίες των εθνικών ομάδων είναι ιστορίες παρεών που το ευχαριστούνται.
Που περνάνε καλά. Οι παρέες γράφουν ιστορία, Νίκο Πορτογάλου, έτσι.
Εντάξει, ναι, εντάξει.
Όχι, έχει αλήθεια αυτό.
Και Διονύση Σαββόπουλο.
Διονύση Σαββόπουλο, σωστό. Έχει μεγάλη δηλαδή, αλήθεια.
Και η ομάδα του 2004 και κολλητή ακριβώς να μην ήταν ένα group compact.
Όλοι.
Τι να σου θυμίσω, στο ποδόσφαιρο, να σου θυμίσω τους Ρουμάνους, τους Κροάτες. Που κοροϊδεύαν όλο τον χρόνο στις ομάδες τους και το καλοκαίρι έκανε παπάδες στα Μουντιάλ, ναι, ναι, ναι. και στα Euro. Και το ίδιο νομίζω.
Οι Σλοβαίνοι είναι και πρόσφατες οι ιστορίες. Ναι. Και πάνω από όλα οι Ισπανοί. Οι Ισπανοί ήταν μια γενιά, εντάξει, που. Εντάξει.
Εντάξει, οι Ισπανοί, ναι, δεν μπορείς να πεις ότι δεν ήταν και κυρίαρχοι γενικότερα, αλλά. Ναι, τέλος πάντων. Αυτό είναι το ένα. Resolution. Δηλαδή, αν εμείς τώρα, γιατί το κάναμε όλο αυτό, το κάναμε για να δημιουργήσουμε κανένα κακό κάρμα με όλες αυτές τις.
Το αντίθετο κάναμε.
Ιστορίες και τα λοιπά. Ναι.
Το ξορκίσαμε.
Προσπαθήσαμε το ξορκίσουμε. Φλέξαμε μερικές ιστορίες.
Έτσι.
και ξέρεις, κάπως καταλήγεις. Και για το πώς βλέπουμε και τα τουρνουά, ότι σε αυτά τα τουρνουά η επιτυχία με την αποτυχία ή με την ευκαιρία απέχει 40 λεπτά. Εγώ πιστεύω, ας πούμε, ότι πάντα πρέπει να κάνεις μια ήττα στην πρώτη φάση.
Διδακτική,
να σου πέφτουν λίγο τα αυτιά, να ξέρεις να χαλαρώνεις, για να μην την πατάς όπως την πατήσαμε το 14. Αλλά έλα όμως που η ήττα στην πρώτη φάση μας στήχησε στην Κίνα. Λέω, θέλω να πω, δεν υπάρχει συνταγή.
Ναι, ναι, ναι.
40 λεπτά, γιατί ποτέ δεν ξέρεις και τι θα κάνουν και οι υπόλοιποι. Ποτέ δεν ξέρεις ότι οι Ισπανοί δεν θα κάνουν το συνηθισμένο σορολόπ στην πρώτη φάση και θα σου έρθουν νωρίτερα από ό,τι τους περίμενες. όπως συνέβη και το 10 και το 15.
Βέβαια. Αυτό. Συμφωνώ απόλυτα. Αυτό είναι on a high note θα το κλείσουμε το επεισόδιο.
Ναι.
Ότι η επιθυμία μας, σε αντίθεση με όλη αυτή τη μαύρη περίοδο που περιέγραψες, που από ό,τι κατάλαβα από όλα αυτά τα ταξίδια και τις αποτυχίες, η μόνη φάση που περνάγανε καλά η ομάδα ήταν η πρώτη φάση του 14. Σε όλα τα άλλα υπάρχει πίεση.
Μπορεί, εντάξει, δεν θέλω να το πω αυτό, γιατί δεν είμαι στο μυαλό τους. Δεν ξέρω πότε περνάγανε καλά και πότε δεν περνάγανε καλά. Εντάξει, το 14 περνάς καλά, γιατί άμα κερδίζεις κάθε βράδυ και παίζεις και ωραία, περνάς καλά, ναι.
Ναι. Okay, απλά είναι, ξέρεις, είναι κότα αυγό εδώ πέρα. Άμα περνάς καλά, παίζεις καλά. Άμα παίζεις καλά, περνάς καλά.
Ναι, okay.
Πάντως,
θα κληρώσουμε ένα δώρο, όποιο κατάλαβε.
Ναι. Πάντως, εγώ να κρατήσω ότι δεν θα πας στο Ευρωμπάσκετ. Εντάξει. Δεσμεύομαι ότι αν μου πεις,
ναι,
ρε εσύ Βερολίνο, ψήσου να το δούμε και όλα αυτά, μπορεί να
δεν
πάω.
Δεν γίνεται. Βαφτίζω. Την ημέρα του τελικού βαφτίζω, που είμαι σίγουρος.
Καλά, εσύ ότι έφτασες μέχρι τον τελικό. Μπορεί να σε πιάσει.
Που είμαι σίγουρος ότι αυτός που θα με κάνει κουμπάρο του έβαλε τη βάφτιση εκείνη την ημέρα για να μην πάω.
Ωραία. Υπάρχει δηλαδή συνολικό σχέδιο αποτροπής.
Ναι.
Ωραία. Είναι θετικό αυτό. Αυτό είναι ένα θετικό μήνυμα για τις προοπτικές της εθνικής ομάδας.
Ναι.
Μην κουνηθείς.
Δεν θα κουνηθώ.
Έτσι, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα για 18 μέρες.
Μιας και το είπες αυτή τη φράση, να σου πω την αγαπημένη μου ιστορία από όλη αυτή τη δεκαετία.
Πες τη.
2012, Καράκας.
Ναι.
Ένα λεωφορείο της διοργάνωσης. Μια μοτοσυκλέτα με αναβάτη, φυσικά. Ένα στρατιώτη μπροστά του στρατού. Μια μοτοσυκλέτα του στρατού πίσω από το λεωφορείο. Και μέσα στο λεωφορείο, εγώ με τον Βαγγέλη Άννου να πάμε να πάρουμε τις διαπιστεύσεις. Ποτέ δεν έχω νιώσει σημαντικότερος. Και να κάνουν άκρη.
Πω. Είστε γεννημένοι για μεγαλεία.
Είμαστε, ξέρω εγώ.
Μάλιστα.
Λοιπόν, ελπίζουμε να διασκεδάσατε με αυτές τις ιστορίες, να σας βάλαμε λίγο σε ένα κλίμα.
Να σας κατεβάσαμε και λίγο τα αυτιά. Ξέρεις, ναι. Όλοι πρέπει να κατεβάσουμε τις προσδοκίες. Ναι, άμα μας έρθει, να μας έρθει.
Ναι.
Λοιπόν,
ωραία, να το ευχαριστηθούμε. Ξέρεις, είναι και 5 χρόνια που έχουμε να πάμε να δούμε Ευρωμπάσκετ. Λίγο COVID, λίγο τι άλλαξε και το σύστημα που θα γίνεται κάθε 4 χρόνια. 3 χρόνια έχουμε να δούμε μεγάλη διοργάνωση από την Κίνα. Πάμε να το απολαύσουμε. Την επόμενη εβδομάδα θα συζητήσουμε πιο πολύ για τα τεχνικά, για τα ζευγάρια, για τα απομονωστικά, για τα αυτά. Ποιο ματσάρι με ποιον, που πρέπει να πάει μπάλα και όλα αυτά τα.
Το άλλο θα είναι ο Καζαμίας του Ευρωμπάσκετ.
Και όλα αυτά τα περίεργα. Λοιπόν, μέχρι την επόμενη φορά. Να υπενθυμίσω ότι μας ακούτε στο sport24.gr, που ετοιμάζει παπάδες για την κάλυψη του Ευρωμπάσκετ με πολυπληθή αποστολή και χαμός και game night και τα πάντα. Και θα ενημερωθείτε μέσα από το site. Μας ακούτε στις πλατφόρμες. Μας διαβάζετε στα social. Πήγαινε πόπα σε Facebook και Instagram. nbafanclub.gr τα κείμενα του Πήγαινε πόπα, δηλαδή Δημήτρη Καραμάνη. Και μέχρι την επόμενη φορά.
Stay hopeful.